Eutropius Breviarium, Book 7, Chapters 18 to 23. Deinu vitellius imperio patitus est, familia honoratar magis quam nobili. Nam pater eius non admodum clare natus, tres tamen ordinarios gesserat consulatus. Hic cum multo de decere imperavit, et gravis aevitiar notabilis, praecipuae in gluiae et voracitate, quippe cum de die saepe quarto vel quinto ferrata epulatus. Notissima certa caena memoria mandata est, quam e Vitellius frater exhibuit, in qua super cetero sumptus duo milia piscium, septa milia avium adpositor traduntur. Hic cum Nerone similis esse vellet, aque id adio praesae ferit, ut etiam exequias Neronis, quae humiliter sepultae furant, honoraret. A Vespasiani ducibus occisus est, interfecto prius in urbe Sabino, Vespasiani imperatoris fratre, quem cum Capitolio incendit. Interfectus autem est magno dei decore, tractus per urbem Roman publicae nudus erecto comor capite, et subjecto ad mentum gladio, stercere in vultum et pectus ab omnius obuis ad petitus, postrema jugulatus et in tiberum deiectus, etiam commune caruit sepultura. Periet autem aetatis anno septimo et quinquagesimo, imperii mense octavo et die uno. Vespasianus huic succesit, factus apud Palestinam imperata, princeps obscuri quidem natus, sed optimis comparandus, privatar vitar in lustris. Utqui a Claudio in Germaniam et Dende in Britanniam missus tricies et bis cum hoste conflixerit. Duas valdissimas gentes viginti opidar insulam vectam Britanniae proximam imperio Romano adiecerit. Romae se in imperio moderatissime gesit. Pecuniae tantum avidio fuit, ita tamedet eum nulli injuste auferret. Quam cum omni diligentia provisioni colligeret, tamen studiosissime largiae barto, praecipue indigentibus. Nec facile ante eum quisquam principus vel maior es liberalitas comparata vel justior. Placidissimae lenitatis, ut qui maiestatis quaque contra se reos non facile punierit, ultra exilii poenam. Sub hoc Judaea Romano accessit imperio, et Hierusalimar, quae fuit urbs nobilissima Palestinae, Achaiam, Luciam, Rhodum, Byzantium, Samum, quae liberae ante id tempus fuerant, item Thraciam, Cilicium, Commagenem, quae sub regibus amicis egerant, in provinciarum formam redegit. Offensarum et inimicitiarum immemor fuit, convicia a causidicis et philosophis in se dicta leviter tulit. Diligens tamen coercitor disciplinae militaris. Ic cum filio Tito de Hierosolymis triumphavit, per haec cum senatui populo postremi cunctis amabilis et jucundus esset. Profluvio ventris extinctus est in vilar propria circa Sabinos. Annum agens aetatis sexagesimum nonum, imperii nonum et diem septimum, atque inter divos relatus est. Geniturum filiorum ita cognitam habuit, ut cum multae contra eum coniurationes fierent, quas patifactas ingente dissimulatione contempsit, in senato dixerit aut filio sibi successurus aut neminem. Huic Titus filius successit, qui et ipse Vespasianus est dictus, vir omnium virtutum genere mirabilis adio, ut amor et deliciae humani generis dicretor, facundissimus bellocosissimus moderatissimus. Causas Latinae egit, poemater et tragoedias Graecae composuit. In oppugnatione hieros olumorum sub patre militans duodecim pro pugnatores duodecim sagittarum confixit ictibus. Romae tantae qui civilitatis in imperio fuit, ut nullum omnino puniret, convictos adversum se coniurationis dimiserit, vel in eadem familiaritate, qua antiar habuerit. Facilitatis et liberalitatis tantae fuit, ut cum nulli quicquam negaret, et ab amicis reprehenderetur, responderit nullum tristem debere ab imperatore discedere. Praeteria cum quadem die in Caena recordatus fuisset nicelse illo die quicquam praestitisse, dixuit amici hodie diem perdidi. Hic Romae amphitheatrum edificavit, et quinque millia ferrarum in dedicatione eius accidit. Per haec inusitato favore delectus morbo periet in ea qua pater vilar post biennium et menses octo dies viginti, quam imperator erat factus, aetatis anno altero et quadragesimo. Tantus luctus eo mortui publicus fuit, ut omnes tamquam impropria doluerint orbitate. Senatus obitu ipsius circa vesperam nuntiato, nocte inrupit in curiam, et tantas ei mortuo laudes gratiasque congesit, quantas nec vivo unquam egerat nec praesenti. Inter divos relatus est. Domitianus mox accepit imperium, frater ipsius junior, Neroni aut Caligulae aut Tiberio similior quam patri vel fratri suo. Primis tamen annis moderatus in imperio fuit, mox ad ingentio vitia progressus libidinis iracundiae crudelitatis avaritiae tantum in se odie congitavit, ut merita et patris et fratris aboleret. Inter fecit nobilissimos e senato, dominum se deum primus appellare iusit. Nullam sibi nisi ariam et argentiam statuam in Capitolio passus est boni. Consubrinos suos inter fecit. Superbia quoque in eo execrabilis fuit. Expeditionis quator habuit unum adversum sarmatas, alteram adversum catos, duos adversum dacos. De dacis catisque duplicem triumphum egit, de sarmatis solam lauream usurpavit. Multas tamen calamitates istem bellis passus est. Nam in sarmatia legio eius cum duce interfecta est ad dacis Oppius Sabinus consularis et Cornelius Fuscus praefectus praetorio. Cum magnis exercitibus accisi sunt. Romae quoque multa opera fecit in his Capitolium et forum transitorium divorum porticus Isium ac Serapium et Stadium, verum cum obscedere universis exosis esse coepisset, interfectus est suorum coniuratione in Palatio, anno aetatis quadragesimo quinto imperii quinto decimo. Funus eius ingenti de decere per vespiliones exportatum, et ignobiliter est sepultum.